Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, u jubilejní 40. tribuny na rádiu Wave. Tentokrát jsme tu jenom ve dvou s Vojtou Ondráčkem. Vítám tě tu.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin Vajt. Vojtu Jírovcem právě máme kdesi na 145. kilometru 13. etapy Tour de France, ale za to se o to víc můžeme dnes vyřádit na našem největším a nejdiskutovanějším domácím spektáklu, kterým je první fotbalová Fortuna Liga. Ta začíná, ano, neslyšíte špatně, už teď o víkendu v takřka šibeničně termínu a my se podíváme na všechna nejzajímavější témata, která se s novou sezónou v českém fotbale pojí. Nejdřív ale pojďme na novinky.
Tribuna, novinky.
103 milionů dolarů za 3 roky. Tak luxusní částku v přepočtu více než 2 miliardy korun si v následujících 3 letech užije Kawhi Leonard, který přestoupil z Toronta, se kterým získal letos v létě titul basketbalové NBA do Los Angeles Clippers. Pokud vám to jméno nic neříká, tak vězte, že získal částku, která je nikoli rekordní v NBA, ale maximální, protože při těch takzvaně socialistických regulích, kterých se vlastně americké soutěže drží, tak vyšší částku dostat nemohl. Ale není to jen tak zanedbatelný hráč. Díky jeho schopnostem získala Kanada poprvé titul v americké NBA. Je to asi něco podobného, jako by Premier League v Anglii vyhrál velšský klub. No, v každém případě Leonard je 28-letý univerzál, který už zvládl v play-off získat všeho všudy 732 bodů, což z jeho průměrem více než 30 bodů na zápas ho řadí hned za takové legendy, jako je Michael Jordan nebo v současnosti basketbalová ikona LeBron James. No a pokud si říkáte, proč jste o něm dosud neslyšeli, tak vězte, že Leonard je skutečná antihvězda. Taková anticelebrita, ze které jsou všichni novináři v Americe trošku
paf,
protože Leonard vždy odpovídá v pouze takých krátkých, stručných větách. Vůbec si nehýčká ten obraz celebrity. Považte třeba to, že vůbec nemá sociální sítě.
Neuvěřitelné.
V dnešní době neuvěřitelné. A zároveň, když loni přestoupil do Toronta, tak jenom jeho úsměv úplně bořil návštěvnosti tady toho twitterového příspěvku o tom, že Leonard přichází. On, ta jeho skromnost není hraná, nebo není to taková póza. Je známý tím, že stále používá auto, které si koupil během středoškolských studií.
Tak nejlepší by bylo, kdyby auto nepoužíval vůbec, že?
Víme, ale tak jsme v Americe, tam přesně je to všechno tak trochu větší. Dále jsou známé také historky jeho spoluhráčů o tom, že když přišli na týmovou večeři do luxusní restaurace, tak Leonard měl sebou v tašce 12 jablek, které spoluhráčům rozdal asi, aby netrpěli hlady, nebo dokázal vyvolat panickou scénku v rychlém občerstvení, kde zjistil, že všechny slevové kupony, které si vzal sebou, ztratil. Naštěstí využil tedy tento skromný muž své slávy a dostal další slevové kupony.
Nevím, jestli to je spíš skrblík, nebo je opravdu skromný. No?
No tak když sám Leonard označil za svůj ideální večer to, že sedí doma u televize a jí večeři od maminky, tak
protože nemusí utrácet, že jo?
Přesně tak. Možná, kdyby to tak měli všichni, tak by nebylo nutné utrácet za jejich platy tak vysoké částky.
Přesně tak, přesně tak. Já mám trošku jako jinou novinku. Li Ke, tak se totiž jmenuje nová opora čínského fotbalového národního týmu, který si postupně buduje kvalitu, reputaci a know-how, a to tím způsobem, aby kvalitativně vyrostl do výhledově jednoho z nejlepších národních týmů světa. Zatím je od toho pořádně daleko i s Likem. Každopádně ve fotbalových kuloárech se bere v podstatě za jistou věc, že mistrovství světa v roce 2030 budou pořádat právě Číňané, a 11 let není zas tak dlouhá doba. A proč mluvím o Like? Tak se totiž jmenuje hráč, kterého možná řada fanoušků Arsenálu zná jako Nika Jenarise, právě odchovanec tohoto klubu s kypersko-čínskými kořeny. Ne tedy ten klub, i když kdo ví, ten hráč.
Kdo ví u Arsenálu, člověk nikdy neví.
Přesně tak. A konec konců vlastně i Sparta má takové kyperské kořeny teďka v poslední době. Takže Nico Jenaris totiž opustil řady nižších anglických soutěží, aby zamířil do sesterského týmu pražské Slávie Peking Guan a postupně na sebe vzal roli jedné z budoucích opor tedy čínského národního týmu. Tamnější kluby se totiž kvůli restrikcím na počty cizí cizinců v soutěži snaží přitáhnout taky hráče z Evropy a právě s čínskými kořeny, tak aby případně pomohli i reprezentaci v boji o světový šampionát. Li Ke či Nika Jenarise podle svých slov čeká ještě hodně dlouhá cesta, aby se naturalizoval. Teď se teprve prý naučil hymnu, musí se ještě naučit řeč a zvyky, ale vypadá to, že je odhodlaný se plně odebrat na svou novou kariérní cestu. Kromě Li Keho nedávno do Číny místo Marka Arnautoviče přestoupil ze stejného důvodu třeba poměrně neznámý obránce Evertonu Tyus Browning. Tak uvidíme, jestli si také nevezme nějaké čínské jméno.
Tribuna. Výrok týdne.
Nepůjdu do skveného Bílého domu. Ryze politickou proklamaci nepronesl nikdo jiný než kapitánka amerických fotbalistek Megan Rapinoe. Reagovala tak na blahopřání prezidenta Donalda Trumpa jejímu týmu, který na konci minulého týdne ovládl světový šampionát ve Francii, když ve finále tým USA zdolal Nizozemky 2-0 a získal celkově už svůj čtvrtý titul světových šampionek. No a ten důvod rozbrojů v podstatě to, co provázelo turnaj hned od samého začátku. Platová nerovnost. Mimochodem právě platovou nerovnost volal zaplněný stadion po finále na prezidenta FIFA Gianni Infantina. A my se můžeme ptát, Martine, ten šampionát se totiž těšil neuvěřitelné popularitě. Třeba v USA přesáhl prý o 22% i sledovanost loňského šampionátu mužů v Rusku, což bere vítr splachet kritikům, včetně prezidenta Trumpa, že malé peníze jsou důsledek malého zájmu o ženský fotbal. Podle tebe ta sledovanost ale byl taký malý zázrak.
No vlastně tak dá se říct, že trochu ano, protože proti mistrovství světa žen a jeho finále šel ve stejný den taky zápas finálový Kopy Ameriky, tedy mistrovství Jižní Ameriky, a zároveň se vlastně ještě ve stejný den hrál zápas amerického národního týmu, ovšem mužů, kteří tedy bojovali o prvenství na Gold Cupu, což je tedy mistrovství Severní a Střední Ameriky, kde tedy nakonec prohráli s Mexikem 0-1. No a právě na tady tenhle ten faktor, že ve stejném dni se odehrávaly ještě dva takhle velké zápasy, narážela Megan Rapinoe. A tak na jednu stranu samozřejmě dá se říct, že asi je to svým způsobem zázrak, že v USA měl takovouhle sledovanost. Na druhou stranu, fotbal je v USA stále brán spíš jako ženský sport než jako mužský sport a asi se nedá úplně říct, že by v jiných státech ty zápasy ženského týmu předčely sledovanost týmů mužských. Na druhou stranu ale je opravdu potřeba připomenout, že například ty vyřazovací zápasy anglické reprezentace sledoval větší počet diváků, než byly zápasy některé rozhodující v boji o titul v Premier League nebo v Lize mistrů, čistě tedy proto samozřejmě, že hrál národní tým, a tady je prostě asi vidět ta určitá cesta, jak spopularizovat fotbal i v tom českém prostředí. Prostě když se česká reprezentace dostane někam daleko v tom turnaji, tak samozřejmě to bude sledovat čím dál víc lidí. No a myslím si, že v tom posledním půlroce, už jsme se o tom bavili i v minulých tribunách, ta popularita toho ženského fotbalu roste i tím, jak si ty kluby vlastně uvědomují, že je potřeba, aby zvětšili počet svých fanoušků. A kde vlastně jinde brát, než u mužů ve středním věku, no tak prostě dotáhnout ty mladé, dotáhnout ženy, dotáhnout menšiny a tak dále. A přesně to třeba se snaží Juventus i tím, že vlastně vybudoval svůj fotbalový tým ženský, teďka vlastně tam přivedl i českou fotbalistku a tak dále. Takže si myslím, že tohle je právě ta cesta, jakým způsobem zvýšit tu pozornost, přitáhnout vlastně k fotbalu i další sociální skupiny, které se mu třeba dřív tolik nevěnovaly.
Ale můžeme se bavit o tom, že rok 2019 a celý ten šampionát ve Francii byl opravdu takým jako velkým zlomem. I ty jsi zmiňoval Juventus, Real Madrid dosud neměl svůj ženský tým. Okamžitě přišel v létě s tím, že ho bude budovat, a uvidíme, jak se bude dařit i v českém prostředí.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A s Martinem Vajtem od mikrofonu zdravím vás všechny a teď už se přesuneme k našemu dnešnímu tématu.
Tribuna. Téma.
Česká liga už se nám nevyhnutelně blíží, tentokrát snad dřív než kdy jindy. Třeba mistrovství Afriky, které se vztahuje k minulé sezóně, teprve končí. Zatímco první kolo České ligy už začíná pouhý měsíc a něco málo po baráži. V podstatě se dostáváme do takové éry permanentního fotbalu, jak už Martin zmiňoval, co probíhalo během té letní přestávky, všechno za turnaje, tak tam jenom chyběl právě to mistrovství Afriky. Martine, ty se vůbec těšíš na začátek ligy? Odpočinul jsi během letních prázdnin?
Tak já jsem si bohužel úplně nestačil odpočinout, sice jsem tolik jako pracovních povinností neměl, ale za to jsem měl povinnosti na to školní. No, takže...
Promiň, že tě přeruším, jen chci uvést na pravou míru, že Martin neopakuje v září nepovedenou maturitní zkoušku, ale bojuje o svůj druhý titul v životě, tentokrát s puncem magisterský.
No, tak uvidíme, jak tento velmi lítý souboj dopadne. V každém případě jako tady do tohoto souboje ještě teprve s diplomovou prací mi ten začátek ligy úplně nezapadá, takže moje myšlenky jsou trošku bohužel jako někde jinde, byť teda samozřejmě nechci nic ubírat zápasu, kterým celá Fortuna Liga letošní začíná, to Jablonec, Bohemians a další šlágry. No tak ono to nakonec vždycky jako přijde, to nadšení a takové to těšení se na novou sezonu, ale je fakt, že ještě ty dva týdny by to ze všech jako důvodů ostatních jako sneslo. A v tomhle z tom ohledu už jako trochu i chápu takovou tu určitou jako přesycenost fotbalem, o které na konci minulé sezony mluvili fanoušci, ale jinak si myslím, že to vlastně je docela rozumný nápad posunout tu ligu co nejdřív vlastně do prázdnin. Jednak kvůli tomu, aby chodilo víc lidí, posunulo se to víc do období, kde je pěkně, a hlavně to taky vlastně pomůže z toho pragmatického hlediska českým klubům v boji o evropské poháry. Byť teda samozřejmě, jak jsme slyšeli od Mladé Boleslavy, tak prý úkolem Mladé Boleslavy není bojovat o evropské poháry, tak nevím, jestli se na to zase ty v úzovkách menší české kluby, které letos v té Evropě jsou, nevykašlou. Mladá Boleslav, Jablonec, viděli jsme, co Sparta v loňských dvou sezónách, tak nejsem
Nechtěl jsem
zařazovat mezi menší kluby samozřejmě, ale...
Tak Mladá Boleslav je známá tím, že na začátku každé sezóny vyhlásí útok na místo zaručující evropské poháry, a když se tam dostane, tak v polovině července už mohou vyhlašovat útok na další, protože v posledních dvou letech vždy vypadli hned s prvním soupeřem.
Ale je to taková fotbalová permanence, taková určitá.
Ale ty poháry chvíli hrají a pak se můžou soustředit na ligu.
No, tak zase na druhou stranu, že uvidíme, jakým způsobem to těm klubům doopravdy pomůže, jestli ano nebo ne, ale je pravda, že aspoň trošku jako odpadne ta věčná otázka, jestli jsou české kluby dostatečně rozehrané, nebo jestli jsou hodně unavené z přípravy po dvou týdnech sezóny. Ale tak asi to nikdy nevymizí z těch českých otázek. No, každopádně ty sice, Vojto, Českou ligu sleduješ, ale spíš tak nějak z nadhledu naší tribuny, než aby ses musel plahučit za každou tiskovkou a odehraným zápasem. Z tohohle toho pohledu, na co se vlastně letos v tom českém fotbale nejvíc těšíš, co tě bude nejvíc zajímat?
No, tak já, když to vezmeme právě z toho odstupu, který jsi zmínil, tak já jsem zvědavý, jestli se dále budou rozevírat nůžky v českém fotbale, protože to, co sledujeme v posledních letech, je tak vlastně zvláštní jev, který dříve nebyl. Ono už se do toho boje o titul, jestli si lidé, co sledují fotbal, tak si třeba vzpomenou na to, když Ostrava získala, myslím, v roce 2004, ligové prvenství, tak to bylo opravdové šílenství, ale byl to vlastně v podstatě fotbalový zázrak. Když Liberec získá titul s tou svojí přestupovou politikou, kdy vlastně každý rok se tam obměňuje polovina kádru a velká část hráčů tam chodí na hostování na půl rok, takže to, že získali tři tituly během samostatné české ligy, je také zázrak. No a co sledujeme v posledních sezónách, je nástup Slavie Praha opět na vrchol, nebo teď už na tom vrcholu je a bude pouze obhajovat. A samozřejmě věčně atakující Sparta, která se stále tváří, že se probere z toho komatu. Já jenom upozorním, že to koma znamená třetí místo v české lize a vypadnutí z evropských pohárů hned na začátku léta. Co bych za to v Brně dal? No a samozřejmě zde máme Viktorii Plzeň. To je takový menší fotbalový zázrak, ačkoliv...
No, to přece jenom jako zázrak docela je, vlastně k těm podmínkám, které tam panovaly, že před těmi 9 lety, kdy tehdy podnikatel, takový trochu kontroverzní Miroslav Kříž, zmizel a přebíral to po něm vlastně potom Tomáš Paclík, že jo?
A ze zadluženého klubu se stala kometa Evropy. Já jsem právě zvědavý, pokud se z něj tak leptal, tak já se těším na to, jak se Plzeň vypořádá opravdu s tou generační obměnou, kterou slibovala v posledních letech. A teď to právě vlastně těch 9 let byla jedna generace kolem Davida Limberského, což je takový poslední Mohikán, který zůstává v sestavě, ale hráči jako Petr Žela, Bakoš, Kolář a samozřejmě Pavel Horvát už delší dobu, tak ti už hráči neuvidí a je vlastně otázkou, jak se s tím Plzeň vypořádá. Samozřejmě Plzeň získala loni více než 700 milionů korun během toho vlastně skvělého vystoupení v základní skupině Ligy mistrů a následným postupem v Evropské lize do jarní části. Na druhou stranu Plzeň je provinční klub a jak říkal Alois Šádek, jejich manažer nebo takový fotbalový šéf, oni si nemohou dovolit utrácet takové částky jako Sparta a Slavie a postěžoval si, že ty velké útraty, ke kterým se myslím, že můžeme hned dostat, které právě pražské kluby dělají, tak vyšroubovali ty ceny za i průměrné nebo lehce nadprůměrné hráče tak vysoko, že on odmítá dávat více než 20 milionů korun za nějakého nevyzkoušeného hráče, ale v těch současných podmínkách by mu nic jiného nezbývalo.
A v podstatě řekl, že Plzeň jde s těmi klacky na ty pražské tanky a ta vlastně nevraživost mezi těmi oběma tábory, vlastně tím pražským a zbytkem republiky je i ve fotbalovém hledisku docela značný.
No, ještě, když zmiňuji nůžky, tak pojďme se rychle podívat i na tu druhou stranu. Když se podíváte na takovou fotbalovou mapu, tak skutečně vidíte uprostřed v centru ty dva pražské týmy, blízko nich Plzeň, je tam Boleslav a Liberec, které, a Jablonec, které vlastně jsou také poblíž Prahy a netrpí nouzí a pak potom se podíváte, že skutečně taková jako periférie, prostě fotbalová, hodně týmů, kterým vlastně hrozí ta baráž nebo dokonce přímý sestup, budou vlastně bojovat spíš než o evropské poháry, o záchranu, tak a peněz se jim nedostává, bylo vidět, jakým způsobem vlastně pouští hráči třeba Karvina, která vlastně neměla až tak špatný kádr, i s ním se zachránil v podstatě na poslední chvíli a přesto vlastně nejlepší hráči toho kádru okamžitě mízejí do konkurenčních klubů a takhle by se dalo vyjmenovávat spousta. Zároveň máme tu České Budějovice, které jsou jediný nováček České ligy a nějak výrazně neposilovali, vlastně také budou bojovat okamžitě o záchranu, takže máme se tak jako, můžeme se těšit na to, že tady máme ty super týmy, které si to rozdají o titul, pár takových týmů, které budou bojovat o poháry, ale myslím si, že polovina ligy svede takový litý boj vlastně v podstatě o přežití.
Ale na druhou stranu přesto je vlastně vidět, že i trošku ta síla toho moravského, respektive slezského fotbalu se přece jenom do určité míry zvedá. Teď tady samozřejmě nemám na mysli tvé oblíbené Brno, Vojto, které se nakonec neprobojovalo zpátky do první ligy, byť tam teda přišlo nějakých 9000 diváků, což jsem naposledy snad viděl na Lužánkách, takový počet diváků na brněnský fotbal, ale na mysli mám konkrétně ostravský Baník, který pod vedením tedy majitele Václava Brabce roste a teď mě bude hodně zajímat v letošní sezóně, jestli se dokáže udržet tedy na té určité širší špičce českého fotbalu. To samozřejmě bude úkol tohoto klubu dostat se vlastně do té šestky, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem Baníku dopadlo jaro loňské, hodně tedy neslavně, byť ta startovní pozice byla docela hodně dobrá, tak teď to samozřejmě pro trenéra Bohumila Páníka bude hodně těžké. Ale Baník docela hodně posílil. Rozhodně špatně nevypadá ani Olomouc a uvidíme, co nový trenér Josef Caplár nebo Čaplár rozpoutá za Big divadlo se Zlínem. Doporučuji tento rozhovor, takový kurz čenglish.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave. Dnes se věnujeme začátku sezóny v českém fotbale. Znovu tady vítáme Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Já už jsem nakousl ty velké přestupy u těch pražských S, tak začneme u Slavie, která vlastně v létě přišla nebo hodila do toho českého rybníčku transferový granát, který ale bouchl, takže vlastně se příliš nepotopil. No, z Edenu na Letnou.
Takže jsme jako rozputali jako smršť metafor.
Z Edenu na Letnou s malou přestávkou v saudsko-arabském Al-Ahli přišel rumunský záložník Nicolae Stanciu. Martine, můžeš trochu poodhalit, v čem je vlastně podle tebe tenhle přestup možná největší a možná nejkontroverznější za poslední dlouhá léta v českém fotbale a proč rozproudil tolik emocí?
Tahle transferová bomba v podstatě jako Slávě vzala ten transferový granát a hodila ho přímo na Letnou, protože samozřejmě Nicolae Stanciu byl ještě před rokem působil v pražské Spartě a dokonce na konci vlastně té podzimní sezony několikrát měl na sobě i kapitánskou pásku. Říkal, že z klubu neodejde, dokud s ním nevyhraje nějakou trofej. No tak samozřejmě to nakonec dopadlo jinak. Za velké peníze odešel do Al-Ahli saudsko-arabského, jenže tam mu klub zas tak moc nějak jako se rozhodl, že nebude platit a rumunští agenti sice nabídli Stancia i do Sparty, ale kromě toho i do Slávy a tam nakonec tedy se Stanciu uchytil, byť tedy ještě v dubnu říkal šéf slavistického klubu Jaroslav Tvrdík, že případný příchod Stancia je naprostý nesmysl, tak zdá se, že se ta situace výrazným způsobem změnila, což samozřejmě jako nejde přikládat za nějaké negativum konkrétně Tvrdíkovi, prostě si ve Slávě vyhodnotili, že Stanciu pro ně má tak velkou cenu, no ale samozřejmě tento transfer dost bolí spartanské fanoušky a zase slavističtí jim to dávají patřičně, tak říkajíc, sežrat, takže uvidíme, jak se to nakonec odehraje na hřišti, ale možná zásadnější bitva se pro Slávy vede jinde. Odešel tedy Miroslav Stoch, v podstatě za kterého tedy náhrada v podobě Nicolaeho Stancia je takový jako like for like replacement, jak říkají Angličané, i když to samozřejmě nejsou úplně stejní hráči, tak co se týče té kreativity a toho řešení na posledních 25 metrech, tak v tom jsou oba hráči velice dobří. No ale to nejpodstatnější je tedy, jestli Slávě dokáže udržet své dva titány africké v zadních řadách. Ten jeden už tedy odešel, tím je Simon Deli, který odešel do belgických Brugge. A tím druhým je Michel Ngade, který teď vypadl sice s Kamerunem z Afrického poháru národů, ale přesto je otázka, jestli ve Slávii zůstane i příští sezóna. Kdyby ne, tak už jsme v přípravě viděli určité náznaky, že by to v té defenzivě nemuselo být pro sešívané vůbec jednoduché kor vlastně v boji o Ligu mistrů.
Tady jenom v případě těch afrických velikánů nebo opravdu jako stoperů, kteří myslím, že svojí kvalitou trochu jak přesáhli ten český rybníček, když zůstanu už u té metafory, abych nepřinášel žádné nové, tak u nich bylo uplatněné totiž vlastně výstupní klauzule. Měli přímo ve smlouvě částku, za kterou mohou odejít. Jaroslav Tvrdík mluví o tom, že to byla v podstatě manažerská chyba a pokud odejde i Ngadeu, tak už nezůstane ve Slavii jediný hráč, kterého by šlo vykoupit bez toho přebíjení se a bez těch vysokých sum.
100, 150, 140.
No, připomíná to takovou aukci dobytka.
Přesně. No, ale čímž samozřejmě nechceme vůbec nějakým způsobem jako přirovnávat tento skot k hráčskému materiálu.
Je to kritika způsobu, jakým tak, fotbalový trh tak funguje. Už jenom ten název trh je taky zvláštní.
No ale když už jsme se tedy zastavili trošku oklikou na Letné, tak tam samozřejmě se představil nový trenér před sezonou. Já si třeba myslím, že Václav Jílek, tedy nový kouč Sparty, uspěje, ale co ty? Bude se Sparta vracet na tu nejvyšší pozici v českém fotbale?
Pokud bych vycházel jenom z přípravných zápasů a z toho, co trenér Jílek sám říká, tak asi hned tak nebude, protože bylo to částečně nějaké rozpačité. Sparta neodehrála špatně ty zápasy, ale Jílek přiznával, že tam byla ještě spousta chyb, minel, nějakých jako individuálních propadů a že ten systém se ještě bude nějakou dobu zažívat. Jenom připomínám, že Jílek dostal 3letou smlouvu a od začátku se mluví, aby se Sparta dostala právě z takové té vleklé krize a té neschopnosti dosahovat dlouhodobě nějakých stabilních výsledků. Já myslím, že v posledních 3 sezónách měla obrovský problém navázat na 2 vítězství v řadě třetím. Myslím si, že to snad ani nedokázala. No, v každém případě myslím si, že ten podzim u Sparty bude hodně náročný i pro trenéra, protože i když mu přislíbí, že má čas, tak je to Sparta a hráči sami vždy mluvili o tom, že ten tlak na ta vítězství, ta nenávist vlastně celé ligy vůči vám, nevraživost ostatních týmů a vlastně neustále očekávání pouze vítězství, vítězství, vítězství a to ještě s dobrým herním projevem, protože ve Spartě nejsou 3 body jako 3 body, takže opravdu svazují nohy všem a já si nejsem jistý, jestli ten kádr má natolik silné a zkušené hráče. Ten, který by to měl vést, Bořek Dočkal, tak bojuje vlastně se zraněními. Ten, který to měl přijít rozetnout, Libor Kozák, tak je vlastně hráč, který jako dlouhodobě bojuje se zraněními. Takže uvidíme, a jestli se vypořádají hlavně s tou Marotkou, která podle mě Spartu svazuje.
Ještě pořád vlastně
neuvěřitelně.
Mimo hru. Musíme se ještě úplně v krátkosti dostat k reprezentaci. Tu samozřejmě teďka na podzim bude čekat boj o mistrovství Evropy ve skupině kvalifikační s Kosovem, Bulharskem, Černou horou a Anglií. Jak si myslíš, že boj družiny Jaroslava Šilhavého dopadne?
No tak myslím, že je tam jeden zápas, který může zlomit celou kvalifikaci v dobré i ve zlé a to je zápas v Kosovu. Jenom připomínám, že Kosovo už 2 roky na mezinárodní scéně neprohrálo, takže pokud se díváte do mapy a hledáte, kde vlastně vůbec Kosovo leží nebo kde se bude hrát ten zápas, tak vězte, že to bude asi nejtěžší zápas pro českou reprezentaci za poslední roky a zlomový. Pokud ho samozřejmě vyhraje, tak už jí stačí jenom dohrát v podstatě kvalifikaci tím, že vyhraje domácí zápasy a skončí na tom postupovém 2. místě. Pokud tam prohraje, tak si výrazně zkomplikuje tu cestu a ještě jí bude čekat litý boj.
Dobrá, tak to je z dnešní tribuny vše. Já ti moc krát děkuju, Vojto, že jsi udělal čas a přišel jsi.
Ahoj, díky.
Posluchačům děkujeme za pozornost. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích, ale taky samozřejmě klasicky na webu wave.cz. A já jsem moc rád, že na konci dnešního pořadu můžu uvést 2 další díly tribuny, ve kterých se můžete těšit na popularizátora architektury Adama Gebriana, se kterým probereme architekturu ve sportu, sportovní architekturu, sport v architektuře a tak dále. Tak díky moc a mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.